ah oo hadda taagan arimaha awaaraha arinta
Ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Jumatano Juni 29, 2022 ambapo tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, kampuni ya kutengeneza dawa ya AstraZeneca na shirika la Amref Health Africa kwa ushirikiano na Wizara ya Afya ya Kenya wamezindua kliniki tamba za chanjo ili kulinda jamii ambazo ni vigumu kuwafikia kutokana na janga la COVID-19. Je, waziri wa afya nchini Kenya ametoa maelekezo yapi?
Uamue ya kwamba utakuwa na mask ama hutakuwa na mask, lakini ikifika pale ambapo tunaona wewe sasa umeanza kuwa danger to other people, hiyo ndio pahali sasa unaona tukitoa amri nyingine.
Na katika taarifa nyingine, shirika la habari la Reuters lina ripoti kwamba baadhi ya raia wa Rwanda walioko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana hofu ya kuacha makazi yao kutokana na hasira za wakongomani wanaodai kundi la waasi la M23 linafadhiliwa na serikali ya Rwanda.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idli Gongo.
Rais wa Marekani Joe Biden leo ametangaza kwamba Marekani inaongeza uwepo wake wa kijeshi barani Ulaya, ikiwa ni pamoja na kuongeza vifaa zaidi vya jeshi la baharini nchini Uhispania na kuongeza vikosi vyake katika maeneo mengine zaidi. Akihutubia mkutano wa mataifa 30 ya NATO, Rais Biden amesema Marekani itaanzisha kambi ya kikuu ya kudumu ya tano ya Marekani nchini Poland, kuongeza kikosi cha wanajeshi 5,000 na wengine 2,000 watakaowekwa katika kambi ya Romania, na kutuma ndege zaidi mbili za F-35 kwenda Uingereza. Akiwa jijini Madrid, rais amesema leo anatangaza kuongeza nguvu ya Marekani barani Ulaya kutokana na mazingira yaliyobadilika ya kiusalama, pamoja na kuboresha juhudi za pamoja za usalama. Viongozi wa NATO wanajadili kuongeza msaada kwa Ukraine na namna muungano wao watoka vita vya pili vya dunia utakabiliana na changamoto za sasa na zijazo. Misri, taifa linaloongoza kwa kuagiza ngano duniani, leo hii imetangaza kupokea dola milioni 500 kutoka Benki ya Dunia ili kukabiliana na upungufu wa chakula uliotokana na vita vya wasambazaji wake wakuu wa ngano, Russia na Ukraine. Katika taarifa, waziri wa mahusiano ya kimataifa wa Misri, Rania Al-Mashar, amesema kwamba fedha hizo za Benki ya Dunia zitasaidia juhudi za serikali kukabiliana na mahitaji ya chakula na kuwa tayari na hali yoyote kwa wakati ujao. Hali ya upungufu wa chakula imekuwa katika wasiwasi mkubwa toka Russia kuivamia Ukraine mwishoni mwa mwezi Februari na kusababisha usumbufu mkubwa katika usafirishwaji wa chakula kwa njia ya bahari. Kabla ya uvamizi huo, asilimia 85 ya ngano ya Misri ilikuwa ikiagizwa kutoka kwa mataifa hayo mawili ya Ukraine na Russia. Miji miwili mikuu ya Iswatini imewekwa chini ya uangalizi wa karibu leo hii, ikiwa ni mwaka mmoja sasa baada ya kutokea vifo vya kwanza vya wimbi la maandamano ya demokrasia ambayo yalitikisa ufalme huo mdogo wa kusini mwa Afrika kwa miezi kadhaa, inaripoti AFP. Polisi na wanajeshi waliokuwa wamesambazwa walifanya doria usiku kucha kuanzia Jumanne hadi leo katika mji mkuu wa Mbabane na Manzini. Wakazi walisema hawakuweza kulala kwa sababu ya kelele za helikopta. Asubuhi polisi na wanajeshi walikuwepo katika miji hiyo miwili, kwa mujibu wa wanahabari wa shirika la habari la AFP. Barabara za huko zilikuwa tupu, vituo vya mabasi vikiwa havina abiria, usafiri wa umma ukiwa umesimama na biashara nyingi zilifungwa. Na miili ya wahamiaji 20 waliotoweka kwenye jangwa la Libya karibu na Chadi imepatikana, kulingana na timu ya uokozi ikisema leo Jumatano, wakati ikionyesha picha zao wakiwa karibu na gari kwenye eneo la jangwa. Miili hiyo imegunduliwa na dereva mmoja aliyekuwa akiendesha gari lake kwenye jangwa Jumanne, takriban kilomita 320 kusini magharibi mwa Kufra na kilomita 120 kutoka kwenye mpaka wa Chad. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkuu wa timu ya kutoa huduma za ambulensi Ibrahim Belhasana amesema kwa njia ya simu kwamba dereva wa gari lililokuwa limebeba wahamiaji hao alipoteza njia takriban siku 14 zilizopita, wakati mawasiliano yao ya mwisho yakiwa ni tarehe 13 Juni. Miili miwili inasemekana kuwa ya raia wa Libya, huku mingine ikiaminika kuwa ya raia wa Chad wakijaribu kuvuka kuingia Chad, kulingana na Belhasan. Libya imekuwa kitovu muhimu cha wahamiaji wanaokusudia kwenda Ulaya kupitia kwenye njia hatari iliyoko kwenye jangwa pamoja na bahari ya Mediterranean. Licha ya ghasia zinazoendelea Libya, uchumi wa taifa hilo unaotegemea mafuta ungali unavutia wahamiaji. Eneo la janga walipopatikana wahamiaji hao inasemekana kushuhudia joto linalopita degree 40 Celsius, wakati mwingine ambazo ni sawa na 104 Fahrenheit. Kulingana na shirika la Al Jazeera, timu ya waokozi iliweka picha kwenye ukurasa wake wa Facebook ikionyesha miili ya watu ikioza karibu na gari walilokuwa wakisafiria.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Viongozi wa juu wa Korea Kusini na Japan wameelezea matumaini ya kuboresha uhusiano pamoja katika mkutano wa Jumanne nje ya mkutano mkuu wa NATO unaofanyika jijini Madrid, Uhispania. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol na Waziri Mkuu wa Japan Fumio Kishida walikutana kwa takriban dakika 3 mpaka 4 wakati wa chakula cha jioni kilichoandaliwa na mfalme wa Uhispania Felipe wa 6, kwa mujibu wa ofisi ya rais ya Korea Kusini. Yoon alimwambia Kishida kwamba anapanga kutatua masuala ambayo hayajapatiwa mwafaka baina ya Korea na Japan haraka iwezekanavyo, ili mataifa hayo mawili yasonge mbele katika namna njema, walisema maafisa wa Seoul. Waziri Mkuu wa Japan Kishida amesema kwamba anatarajia rais wa Korea Kusini atarejesha uhusiano mwema, kwa mujibu wa shirika la habari la Japan Kyodo. Marekani na Taliban zinatarajiwa kufanya mazungumzo nchini Qatar baadaye wiki hii, ambayo yanatarajiwa kujikita katika masuala ya uchumi na vikwazo vya kibenki dhidi ya Afghanistan, wakati ambapo tetemeko la ardhi la wiki iliyopita limezidisha mahitaji makubwa ya msaada wa kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Taliban Amir Khan Mutaki pamoja na maafisa waandamizi wa wizara ya fedha na wawakilishi wa benki kuu ya Afghanistan walisafiri kwenda Doha Jumatano kuhudhuria mkutano huo. Ofisi ya Mataki imesema kwamba mwakilishi maalum wa Marekani nchini Afghanistan Thomas West akiwa pamoja na maafisa wa wizara ya fedha ya Marekani wataongoza ujumbe wa Marekani katika mazungumzo yatakayofanyika katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Na makundi ya haki za binadamu yanatoa mwito kwa Thailand kutopeleka China baadhi ya Waihur 50 iliyokuwa ikiwashikilia katika kipindi cha miaka 8 iliyopita, kwa kuhofia tukio kama la mwaka 2015 ambapo serikali iliwarejesha Waihur 100 China. Thailand inaaminika kuwashikilia Waihur 50 katika vituo vya uhamiaji vya nchini humo, wengi wao ikiwa toka mwaka 2014. Marekani na mataifa mengine yameishutumu Beijing kwa kufanya mauaji ya kimbari kutokana na namna inavyowatendea kundi la kabila la walio wachache la Kiislamu kaskazini magharibi mwa China katika mkoa wa Xinjiang, na kutoa mwito kwa mataifa kwamba Waihor waliolazimishwa kukimbia wasirudishwa kwa kulazimishwa. Beijing inapinga madai ya kufanya matendo ya kidhalimu kwa watu wa kundi hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba baadhi ya raia wa Rwanda walioko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana hofu wanahofia usalama wao pamoja na kuacha makazi yao kutokana na hasira za Wakongo ambao wanadai kwamba waasi wa M23 wanashirikiana na serikali ya Rwanda. Basi Idli Gongo muda usio mrefu amezungumza na Cosmas Bahali kutoka kituo cha utatuzi wa migogoro IPCS, na mwanzo kabisa akataka kujua hali ikoje kufikia sasa.
Kuna hizo habari kwamba wananchi wa Rwanda ambao wako Kongo wanapata wasiwasi kwa sababu za habari mbalimbali zimezunguka wiki iliyopita kwamba kikundi kile chenye silaha cha M23 kinapata msukumo mkubwa kutoka Rwanda. Sasa wakongomani wamekuwa na hasira kwamba wanaishi na watu mle, lakini pia kwamba wanaingilia mataifa lao na njia huru wao na kadhalika. Wako mianza kuwa na vurugu kiasi kwamba mpaka watu wanaanza kuwa na hasa Wanyarwanda wanaanza kuwa hofu. Wanyarwanda peke yao, lakini pia wale wakongomani wanaongea Kinyarwanda nao wanapata matatizo.
Kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa, nini unadhani kinapaswa kufanyika kuondoa hali hii?
Kikubwa zaidi, kumbuka hizi nchi Kongo na Rwanda sasa hivi ni Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hivi karibuni Rais Uhuru aliwaita viongozi wa Afrika Mashariki pale Nairobi kujaribu kuona jinsi gani ya kupeleka kikosi maalum ya nchi za Afrika Mashariki kuweza kuleta hali ya mambo na kuisaidia Kongo na kuleta mazingira yao sawa. Lakini wakongomani walikuwa wanapinga majeshi yasitoke Rwanda kwa sababu wanaona kwamba Rwanda nayo imeingia sana kwao. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna haja ya kusukuma mkubwa utoke kutoka nchi za Afrika Mashariki, kwamba hasa wa kisiasa, sio wa kijeshi, kwamba nchi hizi ni jumuiya moja na kwamba tuishi kwa amani.
Wewe ni mtaalamu wa masuala haya na eneo hili, hasa katika kutatua migogoro. Kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, unadhani kuna wasiwasi ambao unatakiwa kushughulikiwa haraka iwezekanavyo?
Wasiwasi uliopo mkubwa ni kwamba Rwanda ina wasiwasi, sababu wanasema kwamba kuna kikosi kile wanazokiita FDLR ambacho kiko mashariki mwa Kongo, wanahisi kwamba kina mpango wa kushambulia Rwanda. Sasa ile kimetia serikali, nadhani serikali ya Rwanda wasiwasi kwamba hawa vikundi hivi ambao wanasema walisawisha mauaji ya kimbari miaka ya 94 kwamba wanaendelea na harakati zao za kiuaji. Kwa hiyo serikali ya Rwanda inakuwa na wasiwasi hiyo. Lakini upande huu wa Kongo ndio hiyo, kwamba wanaona Rwanda inaingilia sana upande wao. Kwa hiyo hili jambo inahitaji nguvu kubwa sana ya dhati kati ya viongozi wa Afrika Mashariki na hasa viongozi wa hawa tunaoweza wa nchi mbili, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazungumzi nashaona wameshakutana, lakini bado inaonekana bado kunahitaji kuongeza nguvu kubwa sana kusaidiwa na nchi zingine za Afrika Mashariki ili iweze kuwa hawa wanachama, kwa sababu kuna madhara yake makubwa sana kama mataifa haya yataendelea kuzozana hivyo. Maanake hata ni hatari sana kwa mustakabali wa Jumuiya ya Mashariki, kwamba utakuta hata mikutano kushirikiana mikutano katika jumuiya kutakuwa matatizo. Kwa hiyo kuna haja sana kuongeza nguvu kama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama tuliamua kuwa jumuiya kubwa ya Afrika Mashariki, basi tu ifanye hivyo. Lakini kuna haja viongozi wa dini na mashirika mbalimbali ya kiraia kupigia kelele swala hili, kwamba nchi hizi sasa zinabidi kuishi kama ndugu na kwamba raia watembee kutoka nchi moja kwenda nyingine bila kuona wasiwasi wao.
Ni Cosmas Bahali akizungumza na VOA kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Basi tukiondoka nchini huko DRC, kampuni ya kutengeneza dawa ya AstraZeneca na shirika la Amref Health Africa kwa ushirikiano na Wizara ya Afya ya Kenya wamezindua kliniki tamba za chanjo ili kulinda jamii ambazo ni vigumu kufikia kutokana na janga la COVID-19. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
We are looking at counties which have got a high population but the vaccinations are low. So that is the low hanging fruit.
Katika uzinduzi huo ambao umefanyika jijini Nairobi, AstraZeneca na Amref Health Africa kwa ushirikiano na Wizara ya Afya ya Kenya yanaeleza kuwa yanapania kufikia idadi nyingi ya jamii zilizo kwenye maeneo yasiyofikika kwa urahisi kuwalinda dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona kupitia chanjo. Kila kliniki inalenga kuchanja watu 100 kwa kila siku na kufikia hadi watu 1000 kwa siku moja, kuziba pengo lilopo la chanjo ya COVID-19 kwa kutoa elimu ya chanjo, upimaji wake, utoaji wa chanjo hiyo inayoweza kufikiwa kwa urahisi kama yalivyo maeneo mengi ya miji ya Kenya. Kliniki hizi zinatajwa kuwa na uwezo wa kuzingatia viwango vya juu vya afya na udhibiti wa kuzuia maambukizi, zimewekwa friji zinazotumia nishati ya jua na usambazaji wa nishati mbadala, na hivyo kuwa mwafaka wa kufikia jamii nyingi zisizokuwa maeneo yanayofikika kwa urahisi nchini Kenya. Mpango huo kwa mujibu wa mashirika haya utasaidia kuongeza upatikanaji, ufikiaji na matumizi sahihi ya chanjo nchini Kenya. Aidha, mashirika hayo yanaeleza kuwa kuna wepesi wa kuripoti data kwa wakati kupitia kompyuta zilizo kwenye tovuti zinazowezeshwa na wavuti. Hivi sasa nchini Kenya ongezeko kubwa la idadi ya maambukizi mapya ya COVID-19 yameongezeka na serikali imelazimika kurejesha barakoa katika maduka makubwa, ofisini, makanisani na magari ya usafiri wa huduma za umma kama hatua za haraka kuzuia kutokea kwa janga kama lile lililoshuhudiwa mwaka 2020 na mwaka 2021 Kenya ilipopoteza maisha ya raia wengi. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ameeleza kuwa ipo haja ya raia wa Kenya kuzingatia mikakati iliyowekwa na serikali na kufikia chanjo kwenye vituo vilivyotangazwa na serikali kuzuia usambaaji zaidi wa maambukizi hayo.
Uamue kwamba utakuwa na mask ama hutakuwa na mask, lakini ikifika pale ambapo tunaona wewe sasa umeanza kuwa a danger to other people, hiyo ndio pahali sasa unaona tukitoa amri ingine.
Daktari Githinji Gitahi, mkurugenzi mtendaji wa kundi la Amref Health Africa, amesema kuwa panastahili kuwapo na ubunifu wa afya kuepusha dharura inayoweza kutokea kama maambukizi ya virusi vya corona.
It is a real good innovation. You can actually call it a moving health facility.
Daktari Pelin Insesu, makamu wa rais wa AstraZeneca Mashariki ya Kati na Afrika, anaeleza kuwa ushirikiano huu wa kibunifu na Wizara ya Afya na Amref Health Africa ni wa kuhakikisha kuwa hakuna raia wa Kenya anayeachwa nyuma katika juhudi za kulinda maisha dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona na magonjwa mengine ya kuambukiza yanayotishia maisha. Daktari Arthur Mmelo, mtaalamu wa afya nchini Kenya, anaeleza kuwa nguvu zinastahili kuelekezwa katika mfumo wa kutoa chanjo kuondoa wasiwasi wa maambukizi zaidi katika jamii.
Kwa hivyo hizi kliniki, mobile clinics, zikifika eneo kama zile, wanaweza kuzidi kuhamasisha na ndio wapate kuwapa chanjo.
Kufikia tarehe 27 Juni mwaka huu, jumla ya chanjo milioni 18.7 zimetolewa kote nchini Kenya. Kati ya hizi milioni 16.7 ni dozi zinazotolewa kwa watu wazima wenye umri wa miaka 18 na zaidi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa nchi wanachama wa ushirika wa NATO wamekaribisha rasmi azma ya Finland na Sweden kujiunga na muungano huo wakati mkutano wao kule mjini Madrid, Hispania, ambapo mada kuu ni jinsi ya ushirika huo unavyopanga kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg ametaja Russia kama tishio kubwa la usalama wa NATO wakati akieleza mikakati inayofanywa na marekebisho makubwa ya mfumo wa ulinzi ili kukabiliana na vita dhidi ya Ukraine. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Today, NATO leaders,
akizungumza na waandishi wa habari kabla ya kuzindua mpango mpya wa mkakati wa usalama wa NATO, Jens Stoltenberg alisema kwamba watasema wazi kuwa Russia ni tishio la moja kwa moja kwa usalama wa nchi wanachama wa muungano huo.
We meet in the midst of the most serious security crisis we have faced.
Tunakutana katikati ya mzozo mkubwa zaidi wa usalama ambao tumewahi kukabiliana nao tangu vita vya pili vya dunia, na tunaona kwamba washirika wanaweza kuonyesha ushirikiano, kwamba tunaona muungano ambao unakabiliana na vitisho na changamoto kwa nguvu na umoja.
To all the threats and the challenges we face.
Awali, mazungumzo kuhusu vita vya Russia dhidi ya Ukraine yalishamiri wakati wa dhifa ya mkesha wa mkutano mkuu huo iliyoandaliwa na mfalme wa Uhispania Felipe wa Sita, ili kuwakaribisha wakuu wa nchi na serikali wapatao 40.
War has returned to Europe.
Vita vimerejea Ulaya. Uchokozi usio na msingi wa Russia dhidi ya Ukraine ni ukiukwaji wa wazi wa uadilifu wa eneo la dola huru. Hakuna nchi isiyoathiriwa na vita hivi. Usalama wa Hispania na Ulaya Magharibi unapitia Ukraine pia. Tunaamini misingi ya demokrasia, haki za binadamu na utaratibu wa kimataifa ulio wazi unaozingatia sheria, kama vile sote tunafanya hapa usiku wa leo. Lazima tusimame pamoja katika kuunga mkono watu wa Ukraine. Tunasimama pamoja na watu na viongozi wa taifa hili jasiri, ambalo ujasiri na uadilifu wao umetugusa sana sote.
Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky anatazamiwa kuhutubia mkutano huo kwa njia ya video na kufanya ombi jipya na kuharakisha kupelekwa kwa silaha kutoka kwa washirika wake. Nchi za NATO ambazo tayari zimetoa mabilioni ya dola kwa usaidizi kwa jeshi la Kiev zilitarajiwa kukubaliana kuhusu mpango kabambe wa msaada kwa Ukraine ili kuwasaidia wa Ukraine kwa kuzingatia haki yao ya kujilinda. Mbali na Ukraine, mkutano huo ulitarajiwa kujadili uimarishaji wa kimkakati wa NATO kuhusiana na majukumu yake ya kiusalama, mikakati ambayo haijafanyiwa marekebisho tangu mwaka 2010 kufuatia changamoto zilizosababishwa na China kwa mara ya kwanza. Finland na Sweden zilitarajiwa kualikwa rasmi kujiunga na muungano huo katika mkutano huo baada ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan siku ya Jumanne kuondoa upinzani wake kufuatia mazungumzo na viongozi wa nchi hizo mbili mjini Madrid.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya ama ukipenda muulize daktari. Leo siku ya Jumatano tuko na daktari Mbaruk Saif Khalif kutoka Tanzania, mtaalamu wa ugonjwa wa kifua kikuu kutoka Dar es Salaam. Jina langu ni Mary Mgawe, karibu tuwe sote moja kwa moja kupitia studio zetu hapa Washington DC.
Labda tuanze na kueleza kifua kikuu ni nini kwa wale ambao wanakuwa wanasikia na hawajafahamu vizuri. Kifua kikuu au TB kwa kifupi ni ugonjwa ambao ni sugu unaosababishwa na vimelea vidogo vidogo sana ambavyo hatuwezi kuviona kwa macho matupu ila kwa kutumia vifaa maalum. Ugonjwa huu husababishwa na bakteria kitaalamu wanaofahamika kwa jina la Mycobacterium tuberculosis, ambapo husambazwa kutoka kwa mgonjwa ambaye hajaanza matibabu kwenda kwa mtu mwingine ambaye atakuwa jirani na mgonjwa kwa kupitia njia ya hewa. Dalili za kifua kikuu ni pamoja na kukohoa kwa wiki mbili au zaidi, kutokwa na jasho kusikokuwa kwa kawaida hasa wakati wa usiku, kupungua uzito ama kukonda, na kutokwa na makohozi yanayo ambayo wakati mwingine anakuwa amechanganyika na damu.
Je, ugonjwa huu unaathiri zaidi watu wa aina gani?
Unaweza ukaathiri watu wa rika lolote, kuanzia watoto hadi watu wazima au wazee. Lakini zaidi tukiangalia takwimu utakuta watu ambao wana umri wa miaka 15 hadi 45 ndio wanakuwa na kugua sana, ni katika ile age ambayo watu wanakuwa katika mihangaiko mbalimbali katika kujitafutia riziki.
Je, kwa watu ambao tayari wana magonjwa ya kudumu au sugu, wana hatari gani ya kukumbwa na ugonjwa huo?
Katika makundi ya watu ambao wana nafasi kubwa ya kuugua kifua kikuu ni pamoja na watu ambao wana magonjwa ya msindiko au magonjwa ya muda mrefu. Mfano ni watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi kama ambavyo ulishazungumza. Lakini pia kundi jingine ni watu ambao wana magonjwa kama vile ya kisukari, magonjwa ya saratani. Lakini pia watu ambao wanalishe duni, watu ambao wanalishe duni, watoto wadogo ambao kinga zao bado hazijaimarika sawa sawa, na kundi jingine ni wazee ambao kinga zao zinakuwa zimeshadhoofika. Lakini makundi mengine ni wale watu ambao wanaishi katika maeneo hatarishi. Kwa mfano utakuta wavuvi katika zile kambi za wavuvi wanakuwa wanaishi wengi katika eneo moja, hivyo wanakuwa na hatari ya kuugua. Kundi jingine ni pamoja na wanafunzi katika mashule ya bweni, ambapo unakuta katika bweni wanakuwa wanaishi wengi. Lakini pia wafungwa au mahabusu katika maeneo ya magereza, hawa pia wana hatari kubwa ya kuambukizwa kutokana na kwamba magereza yetu mara nyingi yanakuwa sio rafiki. Lakini bila kusahau hata sisi wenyewe watoa huduma ya afya tuko katika hatari ya kuambukizwa, kwa sababu unapotoa huduma kwa mgonjwa unakuwa bado hujamtambua kwamba ana tatizo la kifua kikuu ama sio. Kwa hiyo tuko katika hatari ya kuambukizwa, bila kusahau wale wanaotumia madawa ya kulevya kwa njia ya sindano au kwa njia nyingine. Almuhimu, wanaotumia madawa kulevya wako katika nafasi, kutokana kwamba yale madawa yanashusha kinga ya mwili, lakini pia wakati mwingine yanaweza kuvuruga ule uelewa wao katika swala zima la kujitambua.
Njia gani zitumike kujiepusha na ugonjwa wa kifua kikuu?
Kuweza kuwagundua mapema wagonjwa wa kifua kikuu na kuwaweka kwenye matibabu. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumekata ule mnyororo wa maambukizi. Lakini pia kuepukana na zile tabia ambazo ni hatarishi za kuweza kuleta maambukizi. Mfano, utakuta mtu anakohoa na kutema bila kufukia au bila kufunika. Lakini nyingine ni pamoja na kuishi kwenye nyumba ambazo zina hewa ya kutosha, kwa sababu tumeona ugonjwa huu unaambukiza kwa njia ya hewa. Hivyo kunapokuwa eneo ambalo halina mzunguko mzuri wa hewa, inakuwa ni eneo hatarishi.
Shukrani sana kuwa nasi katika makala haya ya afya. Studioni ni mimi Mary Mgawe, na hivi leo basi tulikuwa na Dr. Mbaruk Saif Khalif kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Asante kwa kutusikiliza.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Joe Biden leo ametangaza kwamba Marekani inaongeza uwepo wake wa kijeshi barani Ulaya, ikiwa ni pamoja na kuongeza vifaa zaidi vya jeshi la baharini nchini Uhispania. Misri, taifa linaloongoza kwa kuagiza ngano duniani, leo hii imetangaza kupokea dola milioni 500 kutoka Benki ya Dunia ili kukabiliana na upungufu wa chakula uliotokana na vita vya wasambazaji wake wakuu wa ngano Russia na Ukraine. Miji miwili mikuu ya Eswatini imewekwa chini ya uangalizi wa karibu leo hii, ikiwa ni mwaka mmoja sasa baada ya kutokea vifo vya kwanza vya wimbi la maandamano ya demokrasia ambayo yalitikisa ufalme huo mdogo kusini mwa Afrika.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Isa, msimamizi BMJ Mridhi kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Ukame wa kihistoria unatishia maisha ya mamilioni ya watu katika pembe ya Afrika. Kuleta afueni kwa watu walio hatarini zaidi, Marekani kupitia idara yake ya maendeleo ya kimataifa USAID inatoa karibu dola milioni 105 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu. Huu ni msimu wa nne mfululizo wa uhaba wa mvua ambao uliongezea hali ya njaa kwa maelfu ya watu katika pembe ya Afrika. Msimu wa tano wa mvua unatabiriwa kuwa mkavu kuliko wastani, na hivyo kuharibu zaidi maisha ya familia zinazotegemea mazao na mifugo ili kupata chakula. Matokeo yake ni kwamba zaidi ya watu milioni 16 watahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Idadi ya wanaohitaji msaada huo inatarajiwa kuongezeka kwa kiwango cha juu sana, hadi watu milioni 20 watahitaji msaada ifikapo mwezi Septemba. Ufadhili wa ziada utawawezesha washirika wa USAID kutoa chakula, huduma za afya na lishe, na kupatikana kwa maji safi. Ufadhili huo unasaidia pia maeneo salama na usimamizi wa kesi kwa wanawake na wasichana waliohamishwa na ukame. Vita vya kikatili vya Russia dhidi ya Ukraine vinafanya mzozo wa chakula kuwa mbaya zaidi katika pembe ya Afrika, wakati bei ya chakula, mafuta na mbolea inaongezeka na uhaba wa bidhaa hizo ukiongezeka pia. Kama maeneo mengine huko Mashariki ya Kati na Afrika, eneo la pembe ya Afrika haliwezi kuagiza tena ngano na nafaka nyingine kutoka Ukraine kutokana na uvamizi wa Russia na kuwaweka mamilioni ya wanawake, wanaume na watoto kwenye hatari ya kifo ikiwa hawatapata chakula cha kutosha. 70% ya nafaka za Somalia na 10% ya nafaka za Kenya zinatoka Ukraine. Marekani ndiyo nchi mfadhili mkubwa pekee wa msaada wa kibinadamu kwa pembe ya Afrika, ikiwa imekwisha toa zaidi ya dola milioni 507 kwa eneo hilo zima tangu mwanzo wa mwaka wa fedha wa 2022. Lakini ufadhili zaidi kutoka wafadhili wengine unahitajika haraka. Kufuatia hali sugu ya ukame na ukubwa wa mahitaji ya kibinadamu, serikali ya Marekani inawaomba wafadhili wengine kuongeza msaada wao kuzuia njaa na kuokoa maisha ya mamilioni ya watu. Marekani haiwezi kukidhi mahitaji katika eneo hilo peke yake. Wakati umefika kwa jumuiya ya wafadhili kuungana pamoja kuzuia mateso zaidi na kuokoa maisha. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.